E en cuanto á cidade, xa vedes que hai algunhas rúas que efectivamente facemos un apagado parcial, ben porque o permite. En todo eso tamén se van a producir e se poden producir algunhas disfuncións, porque todas estas medidas non estaban preparadas para unha situación de crisis como isto, cando se fixo toda esta instalacións, nunca pensábamos que íbamos ter que recurrir a estas medidas. Sempre se pensaban que podían ser outro tipo de medidas, pero bueno, houbo que tomalas. Entonces, quero dicir, en algún sitio, en algún rúo, se pode producir algunha disfunción, pero non é que nos queramos que efectivamente que se produzca. Ao mesmo tempo, pois a mellor se pode dar alguna situación, porque daros de conta que isto é material fungible, non? Entonces a mellor en un sitio onde te, oye, pois se funde unha bombilla, pois que lle vas a facer? Oye, se repón, porque se é a práctica diaria que fan os operarios do concello cando a xente nos avisa, porque en isto sí hai unha cousa que quero destacar importantemente, que este servicio, digamos, que ten unha importante colaboración por parte dos cidadáns para que se podía levar a cabo, porque son moitas veces os cidadáns os que nos avisan desas situacións, porque tal como vos expliquei antes, en 200 km cuadrados con 6.000 puntos de luz, pois había sitios que se non nos avisara, se xente non colaborara con nós, pois había sitios que igual se podía tardar en repoñer ese servicio. Entonces nos avisan, colabora, do cual nos estamos moi agradecidos a esa colaboración ciudadana, e tamén, evidentemente, eu quero facer unha mención especial aos operarios do concello que fan un traballo abnegado para que os cidadáns non sufran, digamos, máis do desexado esas situacións.